This is the Tan Talk Radio Network.
Ακούτε το ελληνικό ραδιοφωνικό πρόγραμμα Φλόριδας του δημοσιογράφου Σταύρου Μαρμαρινού από τον ραδιοφωνικό σταθμό WTAN 1340 AM. Το πρόγραμμά μας ακούγεται αυτή τη στιγμή και μέσω του διαδικτύου σε ολόκληρο τον κόσμο. Το τηλέφωνο μας είναι 646-712-4032 και στο στούντιο της εκπομπής 727-441-3000. Το πρόγραμμά μας, αγαπητοί ακροατές, μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM. Για την περιοχή μας μπορείτε να συντονίζεστε στο 106,1 FM ή στο 1340 AM. Ακουγόμαστε επίσης από τους σταθμούς WDCF 1350 AM του Dade City, WGHR 1400 AM και WGHR 104,3 FM του Zephyr Hill στην Άνω Τάμπα. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com. Εάν χάσει κάποιος μία εκπομπή ή θέλει να ακούσει οποιαδήποτε από τις προηγούμενες, μπορεί να την ακούσει από την ιστοσελίδα www.internetradiopros.com/GreekRadio.
Μεσονύχτη το γλυκό του δίχτυ πάνω στη μικρή μας γειτονιά. Ξέχασε τα όλα τώρα, είναι της αγάπης ώρα. Βάλε το κλειδί στη γλυδόνια. Και να μας αφήσει μόνους μες στη νύχτα την καλή.
Σπίξου στην καρδιά μου επάνω για να σε ζεστάνω.
Σαν χελιδονάκι, σαν πουλί. Καμαρούλα μια σταλιά, τείχος και φιλιά.
επικαιρότητες. Ρεπορτάζ από αυτά που έγιναν και αυτά που ετοιμάζονται. Οι Τούρκοι συνεχίζουν χωρίς τελειωμό με το ναυτικό και την αεροπορία τους τις προκλήσεις στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, παραβιάζοντας την ελληνική φαλοκρηπίδα. Ενώ η Αθήνα συνεχίζει σε πιο έντονο ρυθμό τις διπλωματικές της επαφές, καταγγέλλοντας την παραβατική και επικίνδυνη συμπεριφορά της Άγκυρας. Οι αντιδράσεις από την άλλη πλευρά των συμμάχων της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ δεν είναι όσο θα έπρεπε έντονες προς την Τουρκία. Τα μεγάλα ερωτήματα είναι: μήπως ουσιαστικά είναι μόνη η Ελλάδα αυτές τις δύσκολες στιγμές και είναι πιθανή μια στρατιωτική σύγκρουση στο Αιγαίο? Θα ακούσουμε στη συνέχεια πώς απαντούν στα ερωτήματα αυτά άλλα και άλλα ομογενείς παράγοντες από τη Φλόριδα που μίλησαν στο πρόγραμμά μας. Και αρχίζουμε με τον πρόεδρο της Επιτροπής Εθνικών Θεμάτων της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φλόριδας, Τάσο Μπογδάνου.
Καλησπέρα σας, τι κάνετε?
Πέστε με, κύριε Μπογδάνου, γιατί οι Τούρκοι παραβιάζουν την ελληνική φαλοκρηπίδα, προκαλούν καθημερινώς στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο? Γιατί?
Κοιτάξτε να δείτε, αυτό το πράγμα δεν είναι τωρινό. Αυτό είναι από χρόνια. Η Επανάσταση του 1821 για μένα δεν έχει τελειώσει ακόμα. Λοιπόν, αυτές οι παραβιάσεις θα γίνονται και θα γίνονται συνέχεια. Ο μόνο τρόπο που νομίζω εγώ με τη δική μου τη φτωχή τη γνώμη είναι θα πρέπει η Ελλάδα να λάβει διαφορετικά μέτρα, δηλαδή να φτάσει το σημείο που είναι οι κόκκινες γραμμές. Και άμα λέμε κόκκινες γραμμές, να λέμε κόκκινες γραμμές. Δηλαδή, αν περάσει αυτές τις κόκκινες γραμμές, θα σε χτυπήσω.
Ναι.
Αυτή είναι η δική μου γνώμη.
Πού στοχεύουν αυτή τη στιγμή? Συγκεκριμένα, πού στοχεύουνε? Είναι μόνο η υφαλοκρηπίδα, μόνο για να κάνουν τις έρευνες ή μήπως και για να μας αναγκάσουν να καθίσουμε να διαπραγματευτούμε μαζί τους?
Δεν είναι μόνο η υφαλοκρηπίδα. Αυτό που θέλουν να κάνουν οι Τούρκοι είναι πόλεις της ύλης διάλογο. Δηλαδή με τα νησιά. Προχτές διαβάζαμε άρθρα για τη Θράκη, την οποία τη θέλουν να την κάνουν να είναι independent, να έχει δική της κυβέρνηση. Θέλουν τα νησιά, θέλουν αποστρακοποίηση των νησιών. Δηλαδή είναι πολλά τα θέματα. Δεν μπορείς να σταματήσεις εκεί, δεν μπορείς να μιλήσεις με τον Τούρκο. Ο Τούρκος δεν μιλιέται. Αυτή είναι η ιδέα η δική μου.
Εν τω μεταξύ, όπως διαβάσαμε, όπως ακούσαμε, μάθαμε από την τηλεόραση, από όλα τα μέσα ενημερώσεως, ο πρόεδρος της Τουρκίας, ο Ερντογάν, πολύ περήφανα για λογαριασμό του, έκανε ανακοινώσεις ότι βρέθηκαν από τις τουρκικές έρευνες φυσικό αέριο, βρέθηκε στην Μαύρη Θάλασσα. Και μάλιστα λέει ότι με τον ίδιο ενθουσιασμό κλπ. Θα συνεχίσουν και θα πυκνώσουν τις έρευνες και στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Αυτό νομίζετε ότι τους κάνει πιο επικίνδυνους για την Ελλάδα τώρα?
Δεν ξέρω αν είναι πιο επικίνδυνο, αλλά είναι επικίνδυνο όπως και αν το κάνετε το πράγμα. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Δεν υπάρχει. Ό,τι λέει ο Ερντογάν, κοιτάξτε αυτά που λέει ο Ερντογάν, εγώ δηλαδή πιστεύω αυτά που λέει ότι θέλει να πάρει και θέλει να κάνει. Αυτά θα τα κάνει. Εντάξει, όχι θα τα πάρει όμως, θα προσπαθήσει να τα πάρει. Τώρα τι βρήκε στη Μαύρη Θάλασσα, κοιτάξτε, αυτά δεν μπορούμε να τα διαβεβαιώσουμε και να πούμε πραγματικά τι τα βρήκε.
Προσπάθησε και τον προηγούμενο καιρό σε βάρος της Ελλάδος. Έκανε κινήσεις επιθετικές, ενοχλητικές, προκλητικές εναντίον της Ελλάδος, όμως δεν τα κατάφερε, να το πούμε με απλά λόγια. Να θυμηθούμε και τον Εύρο, να θυμηθούμε και το πρόσφατο επεισόδιο με τα δύο σκάφη, το ελληνικό και το Λίμνος και το τουρκικό. Να μην τα ξεχνάμε αυτά τα πράγματα. Μάλλον προσπάθησε και προσπαθεί η Τουρκία.
Πολύ σωστά. Όπως μάλιστα πριν λίγο διάστημα, πριν μια εβδομάδα, είχαμε το αυτό με το υποβρύχιο, το τουρκικό. Το οποίο είχε φτάσει μέχρι την Αττική. Ναι. Και το πιάσαν αμέσως στα ελικόπτερα. Και το ξέρουν οι Τούρκοι ότι θα βρουν τον πελάτη εκεί και το κυνηγήσαν. Όλο το βράδυ το κυνηγούσαν μέχρι να φύγει. Δηλαδή μπορούσαμε να το βυθίσουμε άμα θέλαμε.
Η Ελλάδα εντωμεταξύ απευθύνεται στους διάφορους διεθνείς οργανισμούς, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο ΝΑΤΟ κλπ. Και ξέρουμε τις αντιδράσεις τους. Αρκούνται πάρα πολύ σε λόγια. Εκτός από την Γαλλία, η οποία έστειλε κάποια πλοία έδειξε έμπρακτη συμπαράσταση προς την Ελλάδα, οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές δυνάμεις αρχιστήκανε μόνο λεκτικά, σε λεκτική υποστήριξη. Αυτήν την στάση της Ευρώπης και ειδικότερα της Γερμανίας, πώς την σχολιάζετε?
Κοιτάξτε να δείτε, οι Γερμανοί με τους Τούρκους ήταν ανέκαθεν φίλοι. Ήτανε πάντα, για μένα είναι η ίδια φιλή. Έχουν ποινικό μητρό. Με τη Γερμανία περιμένετε να σωθούμε? Θα έρθει η Γερμανία και θα μας σώσει? Αυτό δεν πρόκειται να γίνει ποτέ. Η Γερμανία υπερασπίζει, τα συμφέροντά της είναι με την Τουρκία. Και πολλές χώρες, και συνδυτικές χώρες, έχουν συμφέροντα με την Τουρκία.
Αυτό που βλέπω εγώ. Η στάση αυτή των Ευρωπαίων, πώς θα την χαρακτηρίζετε? Καταδικαστική για την Τουρκία? Αδιάφορη ή φιλοτουρκική?
Είναι φιλοτουρκική. Για μένα ναι. Η Γερμανία προπαντός. Και αυτό φαίνεται φανερά. Ναι. Εδώ μεταξύ βλέπουμε ότι και το ΝΑΤΟ παραδείγματος χάρη. Αυτά που γίνονται είναι γελία. Να αφήνουν δύο χώρες του ΝΑΤΟ που είναι σύμμαχοι να τσακώνονται μεταξύ τους. Και προχτές κάναμε ένα διάβημα από την Ομοσπονδία. Στείλαμε 27 γράμματα. Ναι, σε όλες τις πρεσβείες του ΝΑΤΟ.
Να μας τα πείτε αυτά λοιπόν. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία της Φλόριδας έστειλε επιστολές. Πού τις έστειλε?
Σε όλες τις πρεσβείες του ΝΑΤΟ στην Αμερική.
Μπράβο.
Και ρωτάμε, κύριοι, αν συμβαίνει κάτι τέτοιο στη χώρα σας, τι θα κάνατε? Θα βάλαμε διάφορα ερωτηματικά μέσα.
Ναι.
Θα δούμε και θα απαντήσουμε. Σήμερα φύγανε τα γράμματα αυτά όλα.
Από τη μία λοιπόν έχουμε αυτές τις παραβιάσεις και την αυξανόμενη επιθετική στάση της Τουρκίας, και από την άλλη έχουμε αυτή την αδιάφορη ή φιλοτουρκική στάση της Ευρώπης γενικότερα. Και
γενικότερα.
Από εδώ πηγάζει το επόμενο ερώτημά μου. Μήπως λοιπόν με δεδομένα αυτά θα πρέπει η Ελλάδα να είναι προετοιμασμένη για κάθε ενδεχόμενο, για όλα τα ενδεχόμενα? Τι λέτε?
Πρέπει να είναι προετοιμασμένη εδώ και καιρό. Τέλος πάντων, και πάλι καλά πάμε. Για την ώρα έχει τη δύναμη η Ελλάδα και μπορεί να αντισταθεί και να φέρει μεγάλο πλήγμα στην Τουρκία. Μην ξεχνάτε ότι έχει η Ελλάδα 6 από τα καλύτερα υποβρύχια, έχει 11 υποβρύχια. 6 είναι τα καλύτερα του κόσμου. Οι Τούρκοι ούτε ξέρουν πού είναι αυτά τα υποβρύχια ακόμα. Φανταστείτε μόνο ένα πράγμα. Το κάθε υποβρύχιο μια τορπίλη να στείλει. 6 φρεγάτες τουρκικές έχουν πάει στον πάτο της θάλασσας.
Και το τελευταίο μου ερώτημα. Θεωρείτε πιθανή μια πολεμική περιπέτεια μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας? Είναι πιθανό?
Κοιτάξτε, όλα είναι πιθανά, αλλά το τι ζητάει η Τουρκία και τι θα της δώσει η Ελλάδα. Δηλαδή, χάσαμε τη Μακεδονία, θα χάσουμε και θα βγάσουμε και ένα κομμάτι από το Αιγαίο. Δηλαδή, πού το πάμε?
Μάλιστα.
Θα πρέπει να υπάρχει μια στρατηγική. Να είναι στρατηγική, δηλαδή η Ελλάδα, όπως η Τουρκία, έχει στρατηγική δική της και δεν αλλάζει με κανένα κόμμα. Θα πρέπει να έχει το ίδιο και η Ελλάδα. Εμείς δεν έχουμε. Κάθε κυβέρνηση που πάει πάνω κάνει ό,τι θέλει. Τέλος πάντων, αυτή είναι η δική μου γνώμη.
Και στη συνέχεια θα ακούσουμε πώς σχολιάζει τα γεγονότα ο πρώην πρόεδρος του Συλλόγου Κεφαλήνων και Ιθακισίων εδώ στην Φλόριδα, κύριος Ντένις Βλάχος.
Καλό απόγευμα.
Πέστε μας, γιατί οι Τούρκοι παραβιάζουν την ελληνική υφαλοκρηπίδα και προκαλούν έτσι καθημερινό στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο? Γιατί?
Γιατί άμα θα κοιτάξεις θα πας πίσω 10-15 χρόνια, κάνουν το ίδιο πράγμα. Πετάνε με τα αεροπλάνα πάνω από τα νησιά μας, κάνουν βάολα τα νερά μας, όλα, γιατί ποτέ δεν έχουν υπογράψει στις διεθνείς συμβάσεις επίτηδες για να μπορούν να μας κάνουν σαμποτάζ εκεί πέρα. Θέλουν τα νησιά, θέλουν εκείνο, θέλουν το άλλο, κάνανε αυτό με τη Λιβύη. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να το λάβουν υπόψη τους οι Ευρωπαίοι. Νομίζω ότι το έχουν λάβει υπόψη τους. Εχθές η Μέρκελ ήταν με τον Μακρόν στη Γαλλία και αποφασίσανε και δύο ότι αυτά που κάνει πρέπει να τα σταματήσουν. Αλλά πρέπει και οι Έλληνες είναι αποφασισμένοι τώρα. Όπως βλέπω το Μητσοτάκη είναι αποφασισμένοι.
Στη συγκεκριμένη περίπτωση τώρα που μένουν στην ελληνική υφαλοκρηπίδα και στα τουρκικά και στα νερά της Κύπρου επίσης, οι συγκεκριμένες, οι άμεσες επιδιώξεις τους ποιες είναι? Γιατί αναφέρονται από διάφορους σχολιαστές και αναλυτές ότι Σκοπός τους, άμεσος σκοπός τους και επιδίωξή τους είναι να σύρουν την Ελλάδα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Τι νομίζετε?
Ακριβώς αυτό είναι. Θέλουν να σύρουν την Ελλάδα στο τραπέζι γιατί κάτι θα πάρουν. Οι Έλληνες δεν έχουν τίποτα να μοιράσουν με τους Τουρκούς. Είναι όλα μοιρασμένα. Έχουν θαλατροπίδα, έχουν τα διεθνή νερά, όλα αυτά τα ξέρουμε, τα έχουν υπογράψει στο ΟΗΕ. Οι Τούρκοι θέλουν να μακάτσουμε στο τραπέζι γιατί κάτι θα πάρουν. Ή θα θέλουν, εάν βρούμε κοιτάσματα στο Αιγαίο, θα θέλουν τα μισά. Οπωσδήποτε. Θέλουν να είναι πάρτινες κι αυτοί. Στην Κύπρο θέλουν να είναι πάρτινες κι αυτοί. Και όταν θα κάτσουν στο τραπέζι, αυτά τα πράγματα θα συζητήσουν εκεί. Οι Ευρωπαίοι, είδες τι είπε η Μέρκελ χτες, ότι θα σου ανοίξουμε το τολογείο με την Ευρώπη ολόκληρη και πρέπει να σταματήσεις αυτά. Σε δώσαν ωραίτη κάτι που δεν το είχε.
Ξέρετε, κάποιος από τους συνομιλητές μου αυτές τις ημέρες μου είπε το εξής, ότι η περίπτωση των πιέσεων της Τουρκίας θυμίζει, λέει, την περίπτωση κάποιου ο οποίος μπαίνει στο σπίτι σου και σου λέει κάτσε στο τραπέζι να συζητήσουμε για να σου πάρω το μισό σπίτι.
Ακριβώς. Αυτός έδωσε το καλύτερο παράδειγμα. Yeah. Έδωσε το καλύτερο παράδειγμα. Μπορεί να μην πάρει το μισό, αλλά και το ένα τρίτο να πάρει, πάλι κάτι θα πάρει. Yeah. Ενώ δεν το δικαιείται. Δεν δικαιείται να πάει στην Κύπρο. Έχει τη μισή Κύπρο, λέει. Πάρει. Δεν δικαιείται να κάνει αυτό το πράγμα.
Τώρα πληροφορηθήκαμε και εσείς όλοι μας, Τούρκοι βρήκανε από τις γεωτρήσεις στη Μαύρη Θάλασσα φυσικό αέριο. Το ερώτημά μου είναι ότι η ανακάλυψη από τους Τούρκους αυτών των κοιτασμάτων φυσικού αερίου στη Μαύρη Θάλασσα και οι εξαγγελίες παράλληλες του Ερντογάν, του Προέδρου της Τουρκίας, ότι το ίδιο μπορεί να επιτύχουν και στην Μεσόγειο, το ερώτημά μου είναι αυτό. Η ανακάλυψη στην Μαύρη Θάλασσα μπορεί να κάνει τώρα πιο επικίνδυνο στους Τούρκους για την Ελλάδα?
Είναι πιο επικίνδυνη, αλλά πρώτα-πρώτα δεν ξέρουμε εάν ο Ερντογάν μπλοφάρει και λέει ότι βρήκα για να μπορέσει να μπει μέσα στο κόλπο με τα άλλα. Με αυτόν τον άνθρωπο δεν υπάρχει, δεν μπορεί να συζητήσεις μαζί του, γιατί είναι πολύ, μιλάει πολύ απαιτητικά. Και είναι άνθρωπος ο οποίος θέλει να φτιάξει, να μεγαλώσει την Τουρκία. Πού θα την πάει? Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Τα νησιά είναι όλα καταχωρημένα στην Ελλάδα από τον καιρό που διώξαν τους Έλληνες από τη Μικρά Ασία. Όταν διώξαν τους Έλληνες από τη Μικρά Ασία, τους είπαν εσείς πάρτε όλα τα νησιά, εξαιπ την Ήβρο και την Τίνιδο, που καθίσαν στο τραπέζι και τα πήραν οι Τούρκοι και νετάραμε. Τώρα θέλουν πάλι νησιά. Και θέλουν και τώρα τα κοιτάσματα, εάν βρούμε κοιτάσματα, που ίσως υπάρχουν κοιτάσματα στο Αιγαίο.
Και να επανέλθουμε στην προηγούμενη παρατήρησή σας, όταν κάνατε αναφορά στην Ευρώπη, στη Γερμανία κλπ. Το ερώτημά μου είναι, πώς θα χαρακτηρίζετε τη στάση της Ευρώπης, γενικότερα της Ευρώπης και ειδικότερα της Γερμανίας απέναντι στην Τουρκία. Τη στάση της, δηλαδή, θα την χαρακτηρίζετε αδιάφορη, καταδικαστική ή φιλοτουρκική?
Είναι λίγο αδιάφορη, αλλά δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά, γιατί φαίνεται ότι ο Μακρόν την πιέζει, γιατί είναι μεγάλη δύναμη η Γαλλία, γιατί έχει συμφέροντα στους Τούρκους, τους πουλάει όλα αυτά τα πράγματα για πολεμικά υλικά, όλα αυτά τα πουλάει αυτή. Οι δε Ισπανοί έχουν και αυτοί. Και είναι λίγο δύσκολο να ψηφίσουν όλοι οι Ευρωπαίοι κατά της Ευρώπης και να κάνουν εμπάργο στην Ευρώπη, στην Τουρκία. Είναι πολύ δύσκολο να το κάνουν αυτό.
Αυτό είναι
γιατί
πολύ δύσκολο.
Γιατί δεν θα ψηφίσουν όλα τα κράτη. Δεν θα ψηφίσουν. Αποκλείεται.
Από αυτά λοιπόν και κάτι παρόμοιο εξαρτάται η στάση των Ευρωπαίων. Και ερχόμαστε στην κρίσιμη ερώτηση τώρα. Μετά από όλα αυτά, πιστεύετε ότι η Ελλάδα πρέπει να είναι προετοιμασμένη για όλα σε ό,τι αφορά την Τουρκία?
Πρέπει να είναι 100% προετοιμασμένη και είναι προετοιμασμένη, γιατί οι Έλληνες, μην ξεχνάτε ότι τα διαβάσαμε την ιστορία και στα σχολεία που πήγαμε, και οι Έλληνες πολεμάνε και θα πολεμήσουν πολύ σκληρά αισθητικά, έχουν υποβρύχια, έχουν πολεμικό ναυτικό και θα έχουν και τη βοήθεια από όλα τα κράτη. Το Ισραήλ, από την Αίγυπτο, από την Κύπρο, από τη Αμερική, από τη Ρωσία δεν πρόκειται να ανακατευτεί εκεί πέρα. Αποκλείεται, μπορεί να σπίγει κανένα καράβι, αλλά δεν πρόκειται να ανακατευτεί, να πάει κατά της Ελλάδος. Έχουμε τη Γαλλία, έχουμε τη Γερμανία, τώρα είπαν ότι θα υποστηρίξουν την Ελλάδα. Αυτός έχει μείνει μόνος του εκεί πέρα. Δεν έχει άλλον. Ναι. Δεν έχει κανένα από πίσω του.
Δηλαδή μια πολεμική περιπέτεια, σύγκρουση μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδος, την βλέπετε πιθανή?
Εγώ τη βλέπω πιθανή είναι εάν απαιτούν πολλά και δεν συμφωνήσουν εκεί πέρα. Αυτό που δεν νομίζω ότι η Ελλάδα θα του δώσει σχεδόν τίποτα, διότι δεν έχουν τίποτα να μοιράσουν. Απολύτως τίποτα. Αν τους πιέσουν οι Ευρωπαίοι τους Έλληνες και τους δώσουν κάνα τρίτο από το αύριο κοιτάσματα εκεί πέρα, μπορεί. Αλλά όπως είπε η Μέρκελ χτες, πρέπει να παραδεχτούν ποια είναι τα χωρικά κεφαλοτρυπίδα της Ελλάδος. Πρέπει να το παραδεχτούν οι Τούρκοι. Γιατί αυτοί δεν παραδέχονται τίποτα. Κάνουν ό,τι θέλουν. Ό,τι και να κάνουν, όλα παράνομα τα κάνουν. Αντίθετα από το διεθνές δίκαιο. Αυτοί οι άνθρωποι.
Στη συνέχεια, ο Τέρι Τσαφατίνος, ύπατος πρόεδρος της Παλακωνικής Ομοσπονδίας Αμερικής, ο οποίος διαμένει στο Clearwater.
Κύριε Τσαφατίνο, γιατί οι Τούρκοι παραβιάζουν την ελληνική υφαλοκρηπίδα και προκαλούν καθημερινώς στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο?
Διότι οι Τούρκοι κοιτάνε το συμφέρα τους και μόνο το συμφέρα τους και δεν ζητάνε το δίκαιο. Δεν ζητούν το δίκαιο, ζητούν την παρανομία και την ανομία. Αυτό το ξέρουμε από χρόνια τώρα.
Ναι, στη συγκεκριμένη περίπτωση, αυτές οι καθημερινές παραβιάσεις, οι πιέσεις, οι απειλές κλπ. Πού στοχεύουν, ποιες είναι οι άμεσες επιδιώξεις τους? Ακούγονται και γράφονται ότι προσπαθούν να μας σύρουν σε τραπέζι διαπραγματεύσεων, σε συνομιλίες κλπ. Τι νομίζετε?
Καλό είναι να μην πάμε, διότι δεν έχουμε τίποτα να μοιράξουμε. Το σπίτι ανήκει σε εμάς και δεν μπορούμε να του δώσουμε ένα ή δύο δωμάτια σε αυτούς τους οποίους δεν τους ανοίχνουν. Είναι νόμοι οι οποίοι δεν πρέπει να παραβιάζονται. Το Αιγαίο ανήκει στους Έλληνες, δεν ανήκει σε κανένα εθνικότητα. Οι Τούρκοι να πάνε από εκεί που ήταν. Δεν χρειάζεται να τους δώσουμε τίποτα.
Ο Ερντογάν έκανε ανακοίνωση ότι βρέθηκαν από τις τουρκικές γεωτρήσεις στη Μαύρη Θάλασσα μεγάλα κοιτάσματα φυσικού αερίου κλπ. Και είπε ότι κάτι παρόμοιο θα το εντείνει σε έρευνες στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Αιγαίο κλπ. Αυτή η ανακάλυψη στην Μαύρη Θάλασσα και το θάρρος που πήραν αυτή τη στιγμή, νομίζετε ότι μπορεί να κάνει πιο επικίνδυνους για την Ελλάδα τους Τούρκους?
Οι Τούρκοι είναι πάντα επικίνδυνοι. Είναι ο λαός τέτοιος, ο οποίος κοιτάζει να πάρει κάτι για τις βίες. Εμείς τουλάχιστον το γνωρίζουμε για αιώνες τώρα. Και αυτά που έχουν είναι δικά μας. Δεν νομίζω ότι ο ελληνισμός πρέπει να τους παραχωρήσει περισσότερα. Enough is enough.
Πώς θα χαρακτηρίζετε τη στάση των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδιαίτερα της Γερμανίας?
Η Γερμανία πρέπει να πληρώσει αυτά που μας χρωστάει. Χρωστάει το κατοχικό δάνειο, το οποίο δεν έχει ξεπληρώσει, χρωστάει τις αποζημίωσεις. Καλό θα είναι και αυτοί να κάνουν αυτά που τους πρέπει να κάνουν και αυτά που πρέπει ο ελληνισμός να διεκδικήσει.
Πόσο μπορούμε να την εμπιστευτούμε την Γερμανία, δεδομένου ότι είναι η μεγάλη δύναμη στην Ευρώπη?
Πολύ λίγο πρέπει να την εμπιστευτούμε. Πολύ λίγο. Γιατί μέχρι στιγμής δεν έχει δείξει τίποτα το ουσιαστικό. Απλώς λόγια, τα οποία κοιτάζουν πώς να κάνουν την Ελλάδα να παραχωρήσει κάτι στην Τουρκία. Αυτό κοιτάζουν από χρόνια.
Στην Ευρώπη, με την ευκαιρία αυτή, στην Ευρώπη υπάρχουν συμμαχίες και οικονομικές και στρατιωτικές, δηλαδή έχουμε και το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Την στάση αυτών των δύο μεγάλων οργανισμών, πώς τη χαρακτηρίζετε στο συγκεκριμένο θέμα, σε σχέση με το Αιγαίο και τους Τούρκους?
Είναι άνηση, διότι δεν έχουμε κάτι ισότητα. Οι Τούρκοι κοιτάζουν να κάνουν παραβιάσεις, κοιτάζουν πώς να ενοχοποιήσουν την Ελλάδα αυτή τη στιγμή και η Γερμανία τους καλύπτει μαζί με τα κράτη της Αμερικής.
Με δεδομένο τις καθημερινές αυτές παραβιάσεις και προκλήσεις των Τούρκων στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, πρώτον, και δεύτερον την στάση, αυτή την στάση που την βλέπουμε καθημερινώς, της Ευρώπης και των μεγάλων δυνάμεων, το ερώτημα μου είναι, πιστεύετε ότι η Ελλάδα θα πρέπει να είναι προετοιμασμένη πλέον για όλα?
Η Ελλάδα πρέπει να είναι μια ανεξάρτητη χώρα και πρέπει να κοιτάζει τα προσωπικά του συμφέροντα και όχι τα συμφέροντα του ΝΑΤΟ ή της Ευρώπης. Γιατί τώρα είτε το ΝΑΤΟ είτε η Ευρώπη έχουν προσφέρει τίποτα ουσιαστικό στην Ελλάδα. Απλώς η Ελλάδα είναι υποχρεωμένη απέναντι στο ΝΑΤΟ και απέναντι στην Ευρώπη, αλλά δεν παίρνει τίποτα πίσω ως ανταμοιβή.
Ναι, επανέρχομαι στην ίδια ερώτηση. Με δεδομένο ότι τα ευρωπαϊκά κράτη κάνουν διάφορες δηλώσεις υποστήριξης προς την Ελλάδα κλπ. Αλλά εκτός από την Γαλλία, κανείς δεν κινήθηκε στρατιωτικά, επιχειρησιακά στο Αιγαίο, στην Ανατολική Μεσόγειο. Γι' αυτό ρωτάω, πρέπει να είναι προετοιμασμένη για όλα η Ελλάδα?
Η Ελλάδα πρέπει να είναι ένα εξάρτητο κράτος και να κοιτάζει τα προσωπικά της συμφέροντα. Είτε προέρχονται από τη Ρωσία, είτε από την Ευρώπη, είτε από την Αμερική. Μέχρι τώρα δεν έχουμε δει καμία βοήθεια από την Ευρώπη, δεν έχουμε δει καμία βοήθεια από το ΝΑΤΟ. Απλώς και το ΝΑΤΟ και η Ευρώπη κοιτάζει τα προσωπικά του συμφέροντα.
Άρα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι ακόμα και για ένα ενδεχόμενο πολέμου.
Βεβαίως πρέπει να είναι.
Θεωρείται πιθανή μια πολεμική περιπέτεια μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας τώρα?
Είμαστε πολύ κοντά.
Και στη συνέχεια θα ακούσουμε τον πρόεδρο του Συλλόγου Μεσσηνίων Φλόριδας, Μπιλ Θείο, ο οποίος διαμένει στην Φλόριδα και στη Βοστόνη.
Καλό απόγευμα.
Καλό απόγευμα και σε εσένα επίσης.
Γιατί οι Τούρκοι παραβιάζουν την ελληνική υφαλοκρηπίδα καθημερινώς στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο? Ποιες είναι οι επιδιώξεις τους, τι θέλουν να επιτύχουν, τι νομίζετε?
Νομίζω ότι θέλουν ένα μερίδιο από τα πετρέλαια, από το γκέσ που υπάρχει στη Μεσόγειο θάλασσα, και νομίζω ότι αυτοί νομίζουν ότι τους ανήκει. Ενώ αυτά τα μέρη ανήκουν πραγματικά στην Ελλάδα. Αυτός και καλά με τον Ταϊλίκη του να πάρει αυτά τα πετρέλαια που νομίζει ότι του ανήκουν. Αλλά σήμερα, όπως έμαθα το πρωί, βρήκαν και κάσματα στην Καστία θάλασσα οι Τούρκοι και κάνανε μια αναφορά επάνω στο
Στη Μαύρη
θάλασσα. Ναι. Ακριβώς.
Μιλάνε για μεγάλα.
Λοιπόν, αυτό νομίζω ο Τούρκος θέλει να επαναφέρει την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Εχθές διαβάσαμε επίσης ένα άθρο το οποίο είχε γράψει ο Εθνικός Κρίκας και το Μασάντ, η μυστική υπηρεσία του Ισραήλ, λένε σήμερα για την Ευρώπη ο μεγαλύτερος εχθρός δεν είναι το Ιράν αλλά είναι η Τουρκία, με τις επιτακτικές καταστάσεις τις οποίες προσφαλίστηκε στη Μεσόγειο θάλασσα. Και αυτό πρέπει όλοι να το καταλάβουν. Νομίζω ότι μερικοί από τους ευρωπαϊκούς ηγέτες, όπως ο Μακρόν, το έχει καταλάβει. Έχει στείλει στόλο κάτω στη θάλασσα, στη Μεσόγειο θάλασσα, για να προσπαθήσουν να τον αποτρέψουν από αυτές τις επιτακτικές του και επιθετικές του προϋποθέσεις που κάνει, και ελπίζω να, και η Αμερική επίσης βέβαια του έχει πει ότι αυτά που κάνει δεν είναι στο διεθνές δίκαιο και πρέπει να σταματήσει αυτές τις κινήσεις. Ο κύριος Μητσοτάκης έδωκε το CNN μια ευθυνής αναφορά των γεγονότων και τις παραβιάσεις που κάνει η Τουρκία μέσα στα ελληνικά θαλάσσια μέρη, και προσπαθούν μέσω του διαλόγου να σταματήσουν αυτή την υποκριτική στάση της Τουρκίας, και ελπίζουμε να έρθουν σε ένα διάλογο. Ο διάλογος βέβαια θα πρέπει να είναι πάνω στην οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και όχι δικαιώματα των Τούρκων στο Αιγαίο και στη Μεσόγειο, διότι δεν έχουν κανένα δικαίωμα εκεί πέρα. Ο Θεός ελπίζουμε να βάλει το χέρι του και να μην γίνει τίποτα, καμία έκρηξη, γιατί όλοι θα υποφέρουν πια.
Επομένως, οι παραβιάσεις και οι πιέσεις στο Αιγαίο έχουν και σαν στόχο να αναγκάσουν την Ελλάδα, να την σύρουν μάλλον την Ελλάδα σε διαπραγματεύσεις με δική τους ατζέντα, μια εφόρηση της ύλης, με ό,τι αυτοί θέλουν, και θα είναι πάρα πολλά βέβαια. Και η θέση σας είναι να μην καθίσουμε σε τέτοιες διαπραγματεύσεις. Επειδή κάνατε αναφορά προηγουμένως και στις έρευνες και στο ότι βρήκαν φυσικό αέριο στη Μαύρη Θάλασσα οι Τούρκοι, το ερώτημά μου είναι, αυτή η ανακάλυψη μπορεί να τους κάνει τώρα πιο επικίνδυνους τους Τούρκους για να αρχίσουν περισσότερες και σε μεγαλύτερη έκταση έρευνες και στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο? Μπορεί να γίνουν πιο επικίνδυνοι δηλαδή?
Ελπίζω ότι η λογική θα πεθανεύσει επάνω σε αυτό το ζήτημα, εφόσον βρουν αυτά τα κοιτάσματα στις δικές του θαλάσσεις. Ελπίζω να αρκεστούν σε αυτά και να μην πάνε στη Μεσόγειο θάλασσα, διότι ξέρουν εκεί το διεθνές δίκαιο δεν τους ανήκει και το ξέρουν ότι δεν έχουν καμία θέση εκεί πέρα, αλλά όπως είπαμε παραβιάζουν αυτά τα μέρη διότι νομίζουν ότι είναι ισχυροί και θέλουν με αυτόν τον τρόπο να δείξουν την, πόσο ισχυροί είναι και ό,τι μπορούν να κάνουν. Ελπίζω αυτό να πιθανεύσει και να αρκεστούν σε αυτά που θα έχουν, διότι και πάλι άμα τα κοιτάσματα εκεί πέρα είναι μεγάλη, μεγάλα, θα μπορέσουν να τους δώσουν τους πόρους τους οποίους χρειάζονται για να συνεχίσουν. Μην ξεχνάμε ότι η οικονομία της Τουρκίας είναι σε ένα, η λίρα ιδιαίτερος έχει πάρει μια κάθετο πορεία, ένα κατήφορο πορεία, μια κάθετο πορεία, και η οικονομία είναι σήμερα σε πολύ άσχημη θέση. Επίσης ένα άλλο γεγονός το οποίο διάβασα προχτές, ένας από τους απόστρατους στρατηγούς νομίζω ήταν ο Ερντογάν Καρατσούκ, νομίζω ήταν το όνομά του, ο οποίος είπε επίσης ένα άλλο γεγονός το οποίο μας έδωσε, μας ενθαρρύνει εμάς ως Έλληνες, ότι η ελληνική αεροπορία σήμερα λέει βρίσκεται σε άριστη κατάσταση. Μετά από το 1974 η αεροπορία της Ελλάδας ήταν σε άσχημη θέση και μετά από αυτό η Ελλάδα άρχισε να επενδύει πάνω στην ελληνική αεροπορία και σήμερα λέγεται σε μια ισχυρή θέση η ελληνική αεροπορία. Οπότε αυτό το γνωρίζει αυτός, το ανάφερε σε μία από τις τουρκικές εφημερίδες και είναι ένας μεγάλος άλλος λόγος στην Τουρκία. Οπότε η Ελλάδα είναι από πλευράς οικονομικής είναι σε ικανή θέση να υποστηρίξει τα πάτρια εδάφικη. Και αυτό οι Τούρκοι ίσως να το ξέρουν και γι' αυτό πολλές φορές κάνουν αυτό το τρόπο που κάνουν, αλλά τελικά υποχωρούν διότι ξέρουν ότι αν δεν το βάλουν την Ελλάδα θα ίσως να τους χτυπήσει και να το χτύπημα να είναι πολύ βαρύ και για αυτούς, αλλά και εμείς θα υποστούμε να είναι τόσο καταστροφές. Ελπίζουμε και πάλι έρχομαι στα ότι η λογική θα πιθανεύσει, θα καθίσουν να μιλήσουν όχι αυτά που θέλουν, αλλά επί της υποκριτήρας και αυτά που δικαιούνται. Επάνω σε αυτό το ζήτημα, αν δεν μπορούν να τα πούνε, ας καταφύγουν στη Χάγη, τα δικαστήρια της Χάγης, οπότε αν νομικός και να βρουν μια λύση σε όλα τα προβλήματα που υπάρχουν.
Το πρόγραμμά μας, αγαπητοί ακροατές, μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com. Γίνετε συνδρομητές στον Εθνικό Κήρυκα, την καθημερινή εφημερίδα της Ομογένειας «Εθνικός Κήρυκας». Καταγράφει και σχολιάζει τα γεγονότα της Ομογένειας, της Ελλάδος, της Κύπρου, της Αμερικής, του κόσμου. καλύπτει ακόμα με συνεχείς ανταποκρίσεις τα κυριότερα γεγονότα του ελληνισμού της Φλόριδας. Εθνικός κήρυκας. Σύνδρομες στην έντυπη ή στην ηλεκτρονική εκδοσή του. Είναι το καλύτερο δώρο που μπορείτε να κάνετε στον εαυτό σας και στους άλλους. Τηλεφωνήστε 646 712 4032. Εθνικός κήρυκας. Γράφει καθημερινώς την ιστορία της ομογένειας. Απόλαυση πραγματική είναι το φρέσκο ζυμωμένο και καλοψημένο σπιτικό ψωμί. Και όλοι μιλούν τώρα για την νοστιμιά του ψωμιού που παρασκευάζει το ελληνικό αρτοπολείο Φούρνος στην καρδιά του Tarpon Springs. Φούρνος Bakery & Cafe. Διαλέξτε το ψωμί που προτιμάτε από μια μεγάλη ποικιλία. Επίσης, φρέσκες τυρόπιτες και σπανακόπιδες, κουλουράκια, μπακλαμπάς, καταΐφι, γαλακτομπούρεκο, φλογέρες, άμαλι, φινί και παξιμάτια. Όλα σε τέλειες αναλογίες στα υλικά παρασκευής τους. Φούρνος Bakery & Cafe συνδυάζει ποιότητα και άριστη εξυπηρέτηση. Διαθέτει και δωρεάν πάρκινγκ. Φούρνος Bakery & Cafe, 520 Athens Street, στο Tarpon Springs. Με τηλέφωνα 727-939-3434 και 727-938-9523. Φούρνος Bakery & Cafe έγινε γρήγορα γνωστό για την ποιότητά του. Και μην ξεχνάτε, για γνήσιο σπιτικό ελληνικό φαγητό και τους καλύτερους μεζέδες, το φημισμένο μαγειρίο Μύκονος στο Tarpon Springs. Και απέναντί του, με φωτεινά παράθυρα και δίπλα στο ποτάμι, με τραπέζια μέσα και έξω, το Greek Seafood and Steakhouse Dimitris on the Water. Το σχόλιο μας. Έπαινη και επικρίσεις. Κινδυνεύουμε να χάσουμε ως οργανωμένη ομογένεια την νεολαία μας, εάν ήδη δεν την έχουμε χάσει. Γι' αυτό και πρέπει να φροντίσουμε. Τα παιδιά της ομογένειας που έχουν γεννηθεί, μεγαλώσει, σπουδάσει και εργάζονται στην Αμερική, είναι φυσικό να μην είναι το ίδιο στενά συνδεδεμένα με την Ελλάδα, όπως οι γονείς και οι παππούδες τους που ήλθαν από την γενέτειρα. Το παράδειγμα των Κρητικών είναι χαρακτηριστικό και πολύ δυνατό. Παραβρέθηκα σε εκδήλωσή τους και χάρηκα που είδα στην αίθουσα αρκετούς νέους και νέες, πράγμα όχι και τόσο συνηθισμένο στις ομογενειακές εκδηλώσεις. Αυτό που τους ελκύει στις περιπτώσεις των Κρητικών οργανώσεων είναι τα επιτυχημένα χορευτικά συγκροτήματα που διατηρούν. Είναι δυστυχώς απογοητευτικό το θέαμα σε πολλές εκδηλώσεις ομογενειακών οργανώσεων να λείπει η νεολαία και να είναι γεμάτη αίθουσα από άτομα μεγάλης ηλικίας. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα με τις οργανώσεις μας, στο οποίο ο καθένας μας έχει και κάποιο μερίδιο ευθύνης. Φαίνεται ότι ή δεν εμπνεύσαμε στους νέους την αγάπη για τις οργανώσεις μας ώστε να πηγαίνουν κοντά, ή τους αποθαρρύναμε με την κατάσταση που υπάρχει σε πολλές από αυτές. Δηλαδή, το ένα είναι χειρότερο από το άλλο. Δυστυχώς. Όσο είναι καιρός, πρέπει να ξεπεράσουμε αυτό το φαινόμενο. Πρέπει να βρούμε τρόπους και να ενθαρρύνουμε όχι μόνο το πλησίασμα των νέων στις οργανώσεις μας, αλλά και την συμμετοχή τους σε διάφορα αξιώματα. Είναι φυσιολογικό να μην μπορέσουμε αργά ή γρήγορα να συνεχίσουμε την ύπαρξη και τη λειτουργία των οργανώσεών μας χωρίς τις νεότερες γενιές. Είναι όρος και κανόνας ζωής αυτό. Ευθύνες υπάρχουν παντού. Ας συνεργαστούμε όλοι μας, ο καθένας από όπου και όπως μπορεί, ώστε να αναστρέψουμε αυτή την φθοροποιό τάση που υπάρχει. Οι οργανώσεις μας πρέπει να αναζητήσουν νέα ενδιαφέροντα στην ύπαρξη και τη λειτουργία τους. Τελείωσε η εποχή που οι ομογενείς συσπυρώνονταν γύρω από τους συλλόγους τους για να συγκεντρώσουν χρήματα για την καμπάνα και την πλατεία του χωριού τους. Οι καιροί άλλαξαν και μαζί τους ο τρόπος ζωής και τα ενδιαφέροντα των ανθρώπων. χρειάζεται κάποια προσαρμογή στο πνεύμα, στις ανάγκες και στις δυνατότητες της εποχής μας. Ας προσαρμοστούμε οι μεγαλύτεροι στα ενδιαφέροντα της νεολαίας μας. Αλήθειες και ζωή από την Αγία Γραφή.
Επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Φιλιππισίους. Κεφάλαιο 2. Αν θέλετε λοιπόν να μου προσφέρετε μια ενθάρρυνση που δίνει η πίστη στο Χριστό ή μια παρηγοριά που προέρχεται από αγάπη, αν μετέχετε στο ίδιο πνεύμα, αν έχετε έλεος και στοργή, τότε γεμίστε την καρδιά μου με χαρά, ζώντας με ομόνοια, έχοντας την ίδια αγάπη μεταξύ σας, έχοντας όλοι μία ψυχή, ένα φρόνημα. Μην κάνετε τίποτα από ανταγωνισμό ή από ματαιοδοξία, αλλά με ταπεινοφροσύνη ας θεωρεί καθένας τον άλλον ανώτερό του. Ας μη φροντίζει ο καθένας σας μόνο για ό,τι ενδιαφέρει τον εαυτό του, αλλά και για ό,τι ωφελεί τους άλλους. Να υπάρχει μεταξύ σας το ίδιο φρόνημα που είχε και ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος, αν και ήταν Θεός, δεν θεώρησε την ισότητά του με το Θεό αποτέλεσμα αρπαγής, αλλά τα απαρνήθηκε όλα. Πήρε μορφή δούλου και έγινε άνθρωπος. Και όντας πραγματικός άνθρωπος ταπεινώθηκε θεληματικά, υπακούοντας μέχρι θανάτου, και μάλιστα θανάτου σταυρικού. Γι' αυτό και ο Θεός τον ανέβασε πολύ ψηλά και του χάρισε το όνομα που είναι πάνω από όλα τα ονόματα. Έτσι, στο όνομα του Ιησού, όλα τα επουράνια, τα επίγεια και τα υποχθόνια θα προσκυνήσουν και κάθε γλώσσα θα ομολογήσει ότι Κύριος είναι ο Ιησούς Χριστός, για να δοξάζεται έτσι ο Θεός Πατέρας. Αγαπητοί μου, όπως με υπακούατε πάντοτε, το ίδιο να κάνετε και τώρα. Εργαστείτε με φόβο Θεού και δέος για τη σωτηρία σας, όχι μόνο όταν είμαι κοντά σας, αλλά πολύ περισσότερο τώρα που είμαι μακριά σας. Γι' αυτό, γιατί ο ίδιος ο Θεός ενεργεί σε εσάς, ώστε και να θέλετε και να πράτετε ό,τι είναι σύμφωνο με το λυτρωτικό του σχέδιο. Όλα να τα κάνετε χωρίς γονγκισμούς και επιφυλάξεις, για να γίνετε άψογοι και ολοκληρωμένοι, παιδιά του Θεού αγνά, ανάμεσα σε ανθρώπους κακούς και διεφθαρμένους. Ανάμεσά τους να λάμπετε σαν αστέρια στον κόσμο, μένοντας σταθεροί στο Ευαγγέλιο που δίνει ζωή. Έτσι θα μπορώ κι εγώ να καυχηθώ την ημέρα της κρίσεως, ότι δεν αγωνίστηκα μάταια και δεν πήγαν χαμένοι οι κόποι μου. Αλλά κι αν ακόμα προσφέρω τη ζωή μου σπονδύ στη θυσία και στη λειτουργία που επιτελώ για χάρη της πίστεώς σας, χαίρομαι γι' αυτό και μοιράζομαι τη χαρά μου αυτή με όλους σας. Το ίδιο κι εσείς. Χαρείτε και ενώστε τη χαρά σας με τη δική μου.
Το πρόγραμμά μας, αγαπητοί ακροατές, μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com. Δώστε στο σπίτι σας μία εντελώς νέα εμφάνιση και αίσθηση. Η εταιρεία Thasos Coatings έχει πολύχρονη και άριστη πείρα στο βάψιμο σπιτιών, διαμερισμάτων και επιχειρήσεων. Thasos Coatings, για πάσης φύσεως επίσης διακοσμητικές, προστατευτικές και άλλες επιστρώσεις, με ειδικά υλικά που αντέχουν σε κάθε περιβάλλον. Το Thasos Coatings αναλαμβάνει ακόμα drywall repairs, τοποθετεί νέες γυψοσανίδες, επισκευάζει παλαιές σε ταβάνια, τείχους, τρύπες ή ρογμές, με τα καλύτερα αποτελέσματα και με ευγενική και φιλική εξυπηρέτηση. Thasos Coatings και για πλήσιμο με πίεση. Για λεκέδες, μούχλα και άλλες ανάγκες στους εξωτερικούς τοίχους, το driveway, το πεζοδρόμιο και τους χώρους γύρω από την πισίνα σας. Τηλεφωνήστε στο 727 946 9078 και ζητήστε τον Στέλιο Σεβαστό. 727 946 9078. Thasos Coatings. Κάνει το σπίτι σας μέσα και έξω πιο καινούριο. Έμπειροι καθηγητές της νέας και της αρχαίας ελληνικής γλώσσας παραδίδουν μαθήματα σε παιδιά αλλά και σε ενήλικες που σπουδάζουν την ελληνική γλώσσα στα πανεπιστήμια της Φλόριδα ή απλώς επιθυμούν να μάθουν να την μιλούν. Μια μεγάλη ευκαιρία να μάθουν καλύτερα τα παιδιά σας την ελληνική γλώσσα, αλλά και για τους μεγάλους να την γνωρίσουν πιο σωστά. Τηλεφωνήστε 727 295 9635. 727 295 9635.
ματιές, οδηγείς ματιές. Εσύ θα μας πληρώσεις με τις γλυκές σου τις ματιές. Εσύ θα μας πληρώσεις. Ξέρω μες στην αγορά όλα τα ψαραδάκια. Πώς θέλουν να πεζογελούν σαν βλέπουν κοριτσάνια. Πώς θέλουν να πεζογελούν σαν βλέπουν κοριτσάνια.
Γίνετε συνδρομητές στον Εθνικό Κήρυκα, την καθημερινή εφημερίδα της Ομογένειας Εθνικός Κήρυκας. Καταγράφει και σχολιάζει τα γεγονότα της Ομογένειας, της Ελλάδος, της Κύπρου, της Αμερικής, του κόσμου. Καλύπτει ακόμα με συνεχείς ανταποκρίσεις τα κυριότερα γεγονότα του ελληνισμού της Φλόριδας. Εθνικός Κήρυκας. Συνδρομές στην έντυπη ή στην ηλεκτρονική εκδοσή του. Είναι το καλύτερο δώρο που μπορείτε να κάνετε στον εαυτό σας και στους άλλους. Τηλεφωνήστε 646 712 4032. Εθνικός Κήρυκας. Γράφει καθημερινώς την ιστορία της Ομογένειας.
Φίλοι, φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο στις 2 το μεσημέρι, στις 2 και 6 λεπτά. Ευχόμαστε σε όλες και σε όλους καλή εβδομάδα. Γεια σας!